Baracku Obami drugi mandat u Bijeloj kući.
Parlament Srpske o prijedlogu posebnog privatizacionog programa AD Krajina Petrol Banja Luka.
Odgođena sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH, novi sastanak šestorke 20. novembra u Mostaru.
U Briselu novi sastanak Dačić-Tači.
Vrijeme danas pretežno sunčano.
Barack Obama pobjedio je na predsjedničkim izborima u Americi i tako osvojio drugi mandat. Obama je u pobjedničkom govoru u Chicagu rekao da najbolja vremena za Ameriku tek dolaze. Mitt Romney priznao je poraz i čestitao Obami na pobjedi. Obama je osvojio 303, a Romney 206 od ukupno 538 elektorskih glasova. Pripremio Radan Škipina.
Pred desetinama hiljada oduševljenih pristalica u Chicagu, Barack Obama je, nakon što je postalo jasno da je pobijedio republikanskog protivkandidata Mitta Romneya, gromoglasno poručio: "Za Ameriku najbolje vrijeme tek dolazi."
Hvala svakom Amerikancu koji je učestvovao na ovim izborima. Da li ste glasali prvi put ili već dugo glasate, i ako ste glasali za Romneya ili Obamu, pustili ste da se čuje vaš glas. Čestitao sam Romneyu na dobro vođenoj kampanji. Borili smo se žestoko, samo zato što podjednako volimo Ameriku. Jedva čekam da se sa guvernerom Romneyem dogovorim kako da nastavimo da gradimo ovu zemlju.
Među prvima koji su uputili čestitke Baracku Obami bili su kineski i ruski predsjednici, čelnici Evropske unije i NATO-a, Izraela, Egipta. Tijesna pobjeda Baracka Obame je, prema procjenama vodećih američkih medija, u nekoliko presudnih saveznih država bila je vrhunac nevjerovatno skupe, neizvjesne i ogorčene kampanje do samog kraja. Analitičari kažu da će najveći izazov za Obamu biti da oblikuje međunarodnu scenu u prilog Sjedinjenih Američkih Država u vrijeme kada je zemlja duboko u dugovima, kada se druge sile pojavljuju na horizontu i postaju sve jače, i kada se suočava sa transnacionalnim prijetnjama kao što su terorizam, sajber napadi i globalno zagrijavanje. Kada je riječ o politici Sjedinjenih Država prema Bosni i Hercegovini, američki ambasador u BiH Patrick Moon izjavio je da reizbor Obame neće dovesti ni do kakvih značajnih promjena.
Iskreno rečeno, ja mislim da neće biti nikakvih značajnih promjena, jer sve vrijeme imamo podršku obje stranke za ovu zemlju.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da pobjedom Baracka Obame na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama ne treba očekivati nikakvu ozbiljnu promjenu vanjske američke politike prema Balkanu i Bosni i Hercegovini.
Mi se nalazimo u nekom trećem, četvrtom redu vanjsko-političkih interesa. Ne očekujem da će nastavak demokratske administracije značiti bilo kakvu promjenu američke politike prema Balkanu i Bosni i Hercegovini.
Sa ovakvom ocjenom slaže se i profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja.
Prije svega, politike prema Bosni i Hercegovini su utvrđene. To što mi imamo neke svoje dnevne probleme ne mora da znači da će globalni igrači da se mijenjaju na dnevnoj bazi. To je jedno. Drugo, danas je Bosna i Hercegovina više pitanje Evropske unije. Tu ima i dosta koordinacije između Vašingtona i Brisela, jer se Vašington neće baviti jednom Bosnom i Hercegovinom, cijelim jugoistokom Europe u trenutku kad ima i mnogo svojih unutrašnjih problema, isto tako i nekoliko velikih svjetskih kriza kojima se trenutno bavi.
Politički analitičar iz Beograda Srđa Tivković mišljenja je da produžetkom mandata Obami Zapadni Balkan ostaje van prioriteta američke spoljne politike.
Mislim da će čitav portfelj Zapadnog Balkana biti prepušten rutinskim birokratskim profesionalcima i da nekih krupnijih odluka u makom smislu neće biti.
Najdirektnija posljedica okončanja neizvjesnih predsjedničkih izbora odrazila se na porast vrijednosti akcija na svjetskim berzama.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas prijedlog posebnog privatizacionog programa AD Krajina Petrol Banja Luka. Predviđeno je da 45% akcija preduzeća u vlasništvu akcijskog fonda i fonda za restituciju budu ponuđeni na prodaju putem banjalučke berze. Najveći problem preduzeća su neriješeni imovinsko-pravni odnosi i sudski sporovi koji se vode sa zagrebačkom INOM. Opširnije Ivana Frank.
Početna prodajna cijena akcija Krajina Petrola utvrđena je na nivou knjigovodstvene cijene koja iznosi 1,46 maraka po akciji. Zagrebačka INA sudskim putem traži 13 benzinskih stanica, upravnu zgradu i skladište u Dervišima. Većina sudskih postupaka je prekinuta na osnovu sporazuma o sukcesiji i taj prekid će trajati do zaključenja odgovarajućih ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između BiH i država koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, navela je u uvodnom izlaganju direktorica Investiciono-razvojne banke Snježana Vujnić.
Zbog nemogućnosti upisa prava svojine na pomenutim nekretninama, društvo nije u mogućnosti da koristi ni ostala stvarna prava, kao na primjer pravo građenja, to jest rekonstrukcije i modernizacije benzinskih stanica, založno pravo i drugo, što svakako utiče na to da gubi korak sa konkurencijom koja nema slične probleme.
U ime 148 radnika Krajina Petrola poslanicima se obratio predsjednik Konfederacije sindikata Obrad Belenzada. Podsjeća da Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nije uknjižila imovinu koja je trenutno na INI i da postoji mogućnost da INA nakon prodaje tuži Republiku Srpsku za naknadu štete kao što je tužila i Srbiju. Radnici apeluju da se kupac uslovi da zadrži radnike i poštuje posebni kolektivni ugovor, kaže Belenzada.
Iz kojeg razloga se ne prodaju akcije penzionog fonda Ukrajina Petrolu zajedno u paketu sa akcijama druga dva fonda, jer bi se na ovaj način prodavao kontrolni paket akcija i budući kupac mogao usloviti da društvo zadrži osnovnu djelatnost, da investira u privredno društvo, da poštuje pojedinačni kolektivni ugovor.
Mladen Kršić iz SDS-a strahuje da će ova prodaja proizvesti probleme zato što imovina koja se prodaje nije uknjižena i vodi se na zagrebačku INU i predlaže da se stavi van snage ova odluka dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi.
Jer u samom izvještaju i u predlogu ovoga vidimo da imovina Krajina Petrola je sporna, znači da nije uknjižena, da se vodi na INU Zagreb i onda postavljamo pitanje kako možemo prodati nešto što nije naše.
Dragan Čavić iz Demokratske partije kaže da nema ništa protiv privatizacije, ali da treba stvoriti uslove da se kupcu ponudi preko 50% akcija da ne bi imao problema sa ostalim akcionarima.
Ako prodajemo 45% državnog kapitala, mi ga dovodimo u poziciju da kada kupi 45% da ga uslovljava onaj koji ima 6%, a ima više aktera koji mogu da ga muvaju sa 6%, da mu sprečavaju da vrši dokapitalizaciju, da je povećao svoje relativno učešće. Nađemo mogućnost da paket bude pojačan sa dijelom dionica kojim upravlja PREF.
PDP je kritikovao ponašanje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i pravobranilaštva, jer još nisu riješili imovinsko-pravne odnose, što će predstavljati veliki problem za buduće kupca. Uroš Gustić iz SNSD-a ne očekuje da će Republika Srpska imati posljedice poslije prodaje akcija od 45%, ali se nada da će akcije kupiti veliki sistem iz oblasti naftnih derivata.
Zato smatram da bi ovu odluku trebalo podržati uz sugestije da se u ugovoru o kupoprodaji tačno decidno kaže kupoprodaja viđeno prodato, viđeno kupljeno. I naravno da se pobrine da se stavi klauzula i o tim radnicima kako će i šta će sa njima biti.
Poslanici su razmatrali i izvještaj o izvršenom administrativnom nadzoru nad radom jedinica lokalne samouprave za prošlu godinu, informaciju o sprovođenju člana 3 Zakona o lokalnoj samoupravi i informaciju o primjeni strategije za razvoj porodice u Srpskoj za period 1. oktobar 2011. do 1. oktobra 2012. godine. Sjednica se nastavlja nakon redovne pauze.
Tek što je počelo zasjedanje predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, poslaničkom intervencijom šefa kluba poslanika SDP-a BiH Saše Magazinovića odgođeno je za 22. novembar. Osim SDP-a, prijedlog su podržali i poslanici SNSD-a, SDS-a, 2 HDZ-a i Saveza bolju budućnost, čime je iskristalisana i prvi put testirana nova parlamentarna većina, uz obećanje da će do narednog zasjedanja usaglasiti programsko-projektni sporazum. Informiše Vesna Stakić.
Izbor zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma iz reda bošnjačkog naroda nakon smjene Denisa Bećirovića nije bio kamen spoticanja nove šestorke, niti razlog odgađanja zasjedanja. To tvrdi predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Božo Ljubić. Dnevni red bit će upotpunjen i nekim drugim tačkama o kojima se može postići dogovor, obećava Ljubić i najavljuje.
Programsko-projektni dokument koji će, nadam se, biti potpisan 20.11. kada se održava sastanak 6 stranaka u Mostaru u središnjici HDZ-a 1990.
da u SDP-u nema kritičke misli da se suprotstavi samovolji lidera Zlatka Lagumdžije, tvrdi šef kluba poslanika SDA u predstavničkom domu Asim Sarajlić, koji dojučerašnje saveznike smatra generatorima krize.
Vidjet ćemo u narednim danima šta je to još zahtjev Milorada Dodika Republike Srpske da se Lagumdžina pozicija sačuva u vijeću ministara.
Priča o ucjenama nije tačna. Kategoričan je Drago Kalabić, šef poslaničkog kluba SNSDA. Kaže, nema ni vremena ni prostora za ucjene, jer ozbiljno se radi na programsko-projektnom dokumentu zasnovanom na sporazumu SNSDA i SDP-a.
Sve je lako srušiti, onda vam ne ostaje ništa, iza toga ovdje je ostavljena šansa. Dokumentu treba dati šansu, mislim da je to i jedina šansa Bosne i Hercegovine u ovom momentu.
Nije izostao ni odgovor iz SDP-a na optužbe SDA. Predsjednik poslaničkog kluba SDP-a BiH Saša Magazinović.
To je plod paranoje SDA. Želim da podsjetim da je SDA bio predlagač kada smo na isti način prolongirali sjednice iz istog razloga u toku ovog mandata.
Na dnevnom redu zasjedanja prolongiranog do 22. novembra ponovo će se naći izbor bošnjačkog člana kolegijuma, a test za novu parlamentarnu većinu mogao bi ipak biti eventualni prijedlog da Denis Bećirović iz SDP-a BiH ponovo bude izabran u kolegijum predstavničkog doma. Poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević potvrdila je da ova partija Bećirovića neće podržati.
Naš stav je nepromijenjen i neće se promijeniti ni u ovom dodatnom roku.
Takozvani programsko-projektni dokument, novu šansu dogovoru, a i pitanja poput budžeta institucija BiH i amandmana na Ustav u skladu sa presudom suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, prije ponovnog zasjedanja predstavničkog doma, liderska šestorka će razmatrati na sastanku 20. novembra u Mostaru.
A predsjednici SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a BiH Dragan Čović razgovarat će sutra o aktuelnim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Sastanak kojem će prisustovati stranačke delegacije bit će održan u 10 časova u sjedištu HDZ-a u Mostaru.
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija predložio je predsjedavajućem savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavu Bevandi da ministar bezbjednosti bude Fahrudin Radončić, ministar odbrane Zekerija Hosmić, a zamjenica ministra financija i trezora Edita Đapo. Radončić je predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH, čija je članica i Edita Đapo, dok je Hosmić član SDP-a BiH.
Predstavnici penzionisanih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine počeli su sastanak sa federalnim premijerom Nerminom Nikšićem, na kojem će razgovarati o statusu izmjena zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu penziju pripadnika oružanih snaga.
Ove izmjene trebalo je da budu razmatrane danas na sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Predstavnik penzionisanih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Senad Hubjer rekao je da je Nikšić predložio povlačenje ovog zakona sa današnje sjednice uz obrazloženje da Međunarodni monetarni fond ne dozvoljava planiranje isplate novca iz budžeta za ove svrhe.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Boračka organizacija Republike Srpske danas i sutra obilježava Mitrovdan, krsnu slavu organizacije.
Slovenija najavila žalbu na presudu suda u Strasburu u slučaju Ljubljanska banka.
Obilježeno 37 godina postojanja Banjolučkog univerziteta.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić razgovarao je danas u Banja Luci o ekonomskoj politici za narednu godinu sa predstavnicima Privredne komore, Saveza sindikata, Udruženja penzionera i Boračke organizacije. Sindikalci su ovom prilikom ukazali da na pad bruto domaćeg proizvoda, industrijske proizvodnje i plata traže povezivanje radnog staža. Opširnije Aleksandar Javorac.
Dokument ekonomska politika Republike Srpske za narednu godinu još nije gotov. Prije nego što vlada usvoji prijedlog ovog dokumenta, o njemu će biti provedena javna rasprava, izjavila je danas predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić, koja će insistirati na zahtjevima sindikata.
I ono što mi tražimo jeste da se vlada suoči sa najvećim problemom koji trenutno ima, to je izuzetno visoka stopa nezaposlenosti. I zato smo i predložili, dakle, u ekonomskoj politici da se nađe novi projekat u kome bi, koji bio težak 20 miliona maraka i bio bi podrška zapošljavanju onih koji su na zavodu zapošljavanje, dakle, polukvalifikovani, kvalifikovani srednje stručne spreme u privredu na način da budu godinu dana plaćeni, a obaveza poslodavca da ih zadrži na neodređeno vrijeme.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj izjavio je da penzioneri traže da se ekonomskom politikom definiše stvarno stanje u penzijsko-invalidskom osiguranju Srpske sa stanovišta usvojenog novog zakona o PIU koji se ne provodi.
Vlada i Narodna skupština moraju da prije svega da odgovore kako su proveli politiku ove tekuće i prethodne godine, pa tek onda da razgovaramo o politici za iduću godinu kad je u pitanju penzijsko osiguranje.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz kaže da boračka populacija neće pristati na smanjenje dostignutog nivoa prava.
Smatramo da je neophodno da vlada od ove godine projektuje sredstva za usaglašavanje osnovice za obračun ličnih porodičnih invalidnina, ali to nije rađeno unazad nekoliko godina. I naš zahtjev će biti da vlada kroz ekonomsku politiku planira dakle, određene mjere aktivnosti za stvaranje jednog novog ambijenta u smislu promjene svijesti na smo potrebe da radimo i živimo svog rada.
Javna rasprava o ekonomskoj politici svih relevantnih faktora kao što su vlada Srpske, kontrolni organi, fondovi, javna preduzeća bit će održana u Savezu sindikata Republike Srpske 20. novembra.
Na osnovu presude suda u Strasburu u slučaju Ljubljanske banke, Slovenija mora isplatiti 1,2 milijarde maraka stare devizne štednje štedišama u podružnicama banke izvan Slovenije. I Srbija je odgovorna za vraćanje te vrste štednje štedišama Invest banke izvan Srbije u iznosu od 400 miliona maraka. Odgovornost tuženih država pokrenulo je troje državljana Bosne i Hercegovine u predmetu Alešić i ostali. Slovenija najavljuje žalbu. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Upravnog odbora Udruženja građana za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspori Svetozar Nišić podsjeća da je borba za staru deviznu štednju počela 2004. godine, kad su utužene Slovenija, Srbija, ali i BiH. Nišić ističe zadovoljstvo presudom jer smatra da je pravda zadovoljena.
Ja sam morao istražiti, kupiti dokumente koji govore da je devizna štednja iz Sarajeva odlazila dnevno za Ljubljanu sa svakom vrećom, kilogramima i vrijednosti. Sad sam razgovarao s advokatima, oni će uložiti žalbu, ali im neće proći. Nakon 6 mjeseci mora isplatiti deviznu štednju pod uslovima, ukoliko ne budu isplaćivali, svaki mjesec će biti 3% zatezne kamate.
Stav BiH u ovom procesu bio je da se ne radi o pitanju sukcesije, već da su za povrat stare devizne štednje položene u filijalama Ljubljanske i Invest banke isključivo odgovorne Hrvatska i Srbija, što je sud u Strasburu i uvažio, rekla nam je zastupnik BiH pred Europskim sudom za ljudska prava Monika Mijić.
Dakle, da ne bi bilo zabune za štediše, ovo ne znači naravno da će u roku 6 mjeseci od dana konačnosti presude ove dvije države biti dužne isplatiti u gotovini svim štedišama novac, nego su one dužne jednostavno preuzeti ove štediše u svoju šemu isplate. A šeme isplate i u Sloveniji, i u Srbiji, kao i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, su zapravo šeme isplate kroz davanje obveznica, kroz određeni vremenski period i uz određenu kamatu.
Presuda u Strasburu u vezi sa vraćanjem stare devizne štednje u slučaju Ališić i ostali nije konačna. S tim u vezi slovenački ministar spoljnih poslova Karl Erjavec istakao je da će Slovenija podnijeti žalbu na presudu Europskog suda u Strasburu, ističući da je presuda neosnovana i da taj problem treba rješavati kao pitanje nasljedstva.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević potvrdio je da će 13. novembra u Briselu biti održan sastanak sa generalnim direktorom Direkcije za proširenje Europske unije Stefanom Saninom, na kojem će biti riječi o radu elektroprenosa Bosne i Hercegovine.
Očekujem da na sastanku budu razmotrena sva pitanja iz oblasti elektroenergetike, uvažavajući činjenicu da je ta oblast pod ingerencijom entiteta, rekao je Kovačević. Prema njegovim riječima, zahtjevi Republike Srpske koji se odnose na rad elektroprenosa BiH su poznati, raspodjela dobiti i da to bude funkcionalna i moderna kompanija.
Brojnim prigodnim sadržajima u Nevesinju se danas i sutra obilježava krsna slava Boračke organizacije Republike Srpske i 20 godina od Mitrovdanske bitke, dana odbrane Nevesinja u proteklom odbrbeno-otadžbinskom ratu. Obilježavanje je počelo u podne promocijom knjige na granici autora Velibora Šipovca. Večeras je promocija knjige Raport komandantu autora Ljiljane Bulatović, kao i svečana akademija. Sutra će biti upriličeno lomljanje slavskog kolača, služena sveta liturgija i održan pomen poginulim borcima. Mitrovdanska bitka bila je jedna od presudnih bitaka vojske Republike Srpske na području istočne Hercegovine, kaže u izjavi za naš radio predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz.
Uistinu Mitrovdanska bitka je presudna bitka koja je obezbijedila očuvanje tih prostora, ali istovremeno stvorila jedan snažan osnov i u moralnom, prije svega u moralnom smislu, unutar oružanih snaga Republike Srpske i snažan osnov, dakle, oslonac za dalje vođenje oružane borbe, jer su sprečene namjere takozvane armije Bosne i Hercegovine da osjeću taj dio Republike Srpske i da se to desilo, situacija se sasvim sigurno drastično usložila i pitanje kako bi se sve dalje, kako bi dalje teko tog događaja što se tiče vođenja oružane borbe. Zato ću ja i večeras na Svečanoj akademiji sutra krsnoj slavi da iskažem posebno poštovanje učesnicima te bitke, preživjelim učesnicima te bitke, naravno i porodicama i potomstvu, ljudi koji su nesebično sebe dali za odbranu tih prostora.
Na suđenju za zločine počinjene nad srpskim civilima u sarajevskoj opštini Hadžići, svjedok Dragan Regoje opisao je maltretiranje zatvorenika, odvođenje na rad i uslove boravka u silosu i kasarni Krupa od 1992. do 1996. godine.
Rego je rekao da je 9. juna 1992. godine zatvoren u silose gdje je zatekao prestravljene i izbezumljene ljude. Naglasio je da su uslovi u silosu bili katastrofalni i da je 132 dana bio bez hrane. On je naveo da je upravnik silosa bio Bećir Hujić, a njegov zamjenik Halid Čović, te da ih je viđao u logoru, prenosi Birn. Rego je tvrdi da su stražari u silosu tukli zatvorenike, te da je jedan od njih kojeg se sjeća bio Kalember zvani Buba. Svjedok je iz silosa 29. decembra 1992. godine odveden u Krupu. Hujić i Čović optuženi su zajedno sa Mustafom Đelilovićem, Fadilom Čovićem, Mirsadom Šabićem, Nezirom Kazićem, Šerifom Mešanovićem i Nerminom Kalemberom za zločine u logoru Silos, kasarni Krupa i osnovnoj školi 9. maj.
Vodostaj rijeka Save i Drine je u blagom porastu, ali za sada nema veće opasnosti od poplava. Nasipi, obala utvrde i sekundarna kanalska mreža u dobrom su stanju, a ljudi i materijalno-tehnička sredstva na raspolaganju civilnoj zaštiti grada Bijeljina, tako da se ni u slučaju obilnih padavina ne očekuju veći problemi, informiše Slađana Radovanović.
Veliki vodeni talas kreće se rijekom Savom iz Hrvatske prema Republici Srpskoj. Hidrolozi ne predviđaju veća izlivanja i poplave. Zbog dotrajalog sistema odbrane od poplava, strah od nadolazeće vode je ipak prisutan. Mještani Gradiške su zabrinuti.
Voda je u stalnom porastu, prošlogodišnjim poplavama, Boga mi, u strahu sam šta će biti sa ovom zimom.
Gledala sam u Sloveniji to sve, ali kaže da Hrvatsko ovdje ne prijeti opasnost, toliko sam slušala.
Iako su vodoprivredni objekti rekonstruisani, prijetnje od poplava nisu prestale, direktor vodoprivrednog preduzeća Savo Gluvić kaže.
Kompletan sistem odbrane od poplava nije u zadovoljavajućem stanju, jer se godinama u taj sistem ne ulaže onoliko koliko bi trebalo. Rizici od poplava na ovom području Gradiške, Srpca i Dubice svakim danom veći.
Vodostaj rijeke Save jutros je iznosio plus 270, a rijeke Drine 300 cm. Ni vodostaj ostalih rečica i pritoka na području Semberi nije u porastu, tako da je za sada situacija mirna, naglasio je Drago Ristić, šef odsjeka za civilnu zaštitu grada Bijeljina.
Pratimo stanje, povećali smo sastave u ljudstvu, izvršili opremanje, prije svega čamcima, motorima.
Iako su nasipi i obala utvrde rijeke Save u dobrom stanju, iz Agencije za vode Republike Srpske najavljuju nove investicije. Tehnički direktor agencije Brano Panić pojašnjava.
55 milijuna eura. Kreditna sredstva su od Evropske banke. Vlada je prošle godine potpisala ugovor ministarstvo, tako da će to biti riješeno za sada na zadovoljavajući način.
I u javnom preduzeću vode kažu da su spremni za eventualne obilnije padavine. Direktor ovog preduzeća Zoran Spasović podsjetio je da se na ovom području nalazi oko 500 km sekundarne kanalske mreže.
I još je ostalo samo oko 600.000 kvadrata
tercijarnih kanala koji treba da se dovedu do uredi.
Na sjednici štaba civilne zaštite grada Bijeljina raspravljano je i o kaznama koje vodoprivredni i komunalni inspektori moraju preduzeti kako bi se spriječilo nelegalno odlaganje otpada u kanalsku mrežu, posebno u selima čiji se stanovnici bave intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom.
A 18 mjeseci nakon poplava u Donjoj Sopotnici kod Novog Oražda, 22 porodice kojima je imovina uništena i neuslovna za stanovanje, dobili su stanove u naselju Kopači. Svi su raseljena lica i članovi porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Pripremio Radivoj Obrenović.
Montažu kuću u kojoj je živjela Zdravka Petrović sa sinom i njegovom porodicom nabujala Drina je potpuno uništila. Više ne brinu gdje će dočekati ovu zimu.
Stan smo dobili 60, ja mislim da je kvadrati, ne znam tačno, nisam još pogledala, a živ će nas četvori, ako Bog da bit će i pet na putu.
Nevolja više neće imati ni Slavka Stojanović.
Sad sam obezbijedila krov iz glave, neću se potucat po tuđijem kućama kod osad.
U dvije trospratne stambene zgrade sa 36 stanova Vlada Republike Srpske uložila je 1.700.000 maraka, dok je opština Novog Oražda izdvojila 700.000 maraka. Uskoro će i preostalih 14 stanova dobiti stanare. Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, i Davor Čordaš, ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske.
Preostale stanove ćemo dodijeliti također porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida iz susjednih opština koji se nalaze na listama za stambeno zbrinjavanje u tim opštinama, i jedan dio stanova će biti stavljen na raspolaganje opštini Novog Oražde.
Sad se vidi da smo uradili dobro rješenje i dobar potez, jer mislim da je ova zgrada ukras ne samo ovom prostoru, nego cijelom prostoru.
Iz Vlade Republike Srpske ohrabrenje da će nastaviti sa ulaganjima u ovu izrazito nerazvijenu opštinu u kojoj živi oko 3500 stanovnika i mahom su raseljena lica i povratnici. Dalibor Nešković, načelnik opštine Novog Oražde.
Da ćemo nastaviti s urbanizacijom i razvojem ove opštine i da ćemo u narednom periodu izgraditi bar još jednu ovakvu zgradu da bi se moglo smjestiti i ostatak korisnika koji imaju pravo na stambeno zbrinjavanje.
Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske su najavili da će nastaviti stalno zbrinjavanje boračkih kategorija od prve do četvrte kategorije u svim opštinama Republike Srpske.
Region i svijet. Drugi put za manje od mjesec dana premijeri Srbije i samoproglašeno Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači sastaće se u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton. Novom susretu Ivice Dačića i Hašima Tačija prethodit će njihovi odvojeni sastanci sa Ashtonovom. Susret će biti održan daleko od očiju javnosti. Izvještava novinarka Radio Beograda Davorka Tešić.
U Briselu se očekuje da na tom sastanku dođe do napretka u dijalogu Beograda i Prištine, rekla je portparolka Eštonove Maja Kocijančić. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji se sastao sa Dačićem pre njegovog polaska u Brisel, kaže da od večerašnjeg susreta ne treba očekivati ništa epohalno, ali da je važno da se dijalog nastavi i da Srbija trasira svoj put ka Evropskoj uniji, ne ugrožavajući državne i nacionalne interese. Ništa spektakularno ne očekuje ni potpredsjednica vlade Suzana Grubješić.
Ovo jeste početak procesa normalizacije odnosa sa Kosovom, ali ne verujem da do decembra možemo da postignemo bilo kakvo održivo i dugotrajno rešenje, kako se to kaže u preporukama Evropskog saveta, što bi nam otvorilo mogućnost dobijanja datuma za početak pregovora.
Savjetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku Marko Đurić kaže da su u pitanju inicijalni razgovori o daljem toku dijaloga, koji treba da uđe u suštinsku fazu u narednim nedeljama i mjesecima.
Današnji sastanak kao i prethodni sastanak demonstriraju našu istrajnost u nameri da na visokom političkom nivou tražimo rešenje.
Ta rešenja trebalo bi da budu zacrtana u platformi koja je međutim još pod velom tajne. Nezadugo ocenjuju i Đurić i Grubješićeva, koja veruje da će za nekoliko nedelja platforma biti i pred poslanicima.
Bivši generalni direktor Jugoremedije Jovica Stefanović Nini, bivši direktor te fabrike Zlatko Marković i direktorka preduzeća Nini Olga Antić danas su uhapšeni.
Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja na štetu Jugoremedije Stefanoviću pribavili korist oko 7,5 miliona evra. Stefanović je poznati iz afere o privatizaciji Srboleka 2005. A zbog sumnje da je oštetio tu farmaceutsku kompaniju za više od 5 miliona evra, uhapšen je 2010. godine, ali je ubrzo pušten. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u narednih nedjelju dana biti još većih predmeta nego što je Jugoremedija, jer se nastavlja istraga i u vezi sa drugim korupcionaškim predmetima.
Oko 100 ljudi je nestalo kada je u blizini obale Bangladeša rano jutros potonuo brod sa izbjeglicama koji su putovale ka Maleziji, saopštili su zvaničnici. 100 hiljada muslimana izbjegle su iz Mjanmara u posljednjih nekoliko decenija zbog progona na vjerskoj osnovi.
Američka aviokompanija United Airlines saopštila je da će obustaviti sve letove do oblasti New Yorka i iz ove oblasti zbog nove oluje koja se približava regionu, nedavno pogođenom superolujom Sandy. Ova odluka važi za 3 glavna aerodroma u New Yorku, Kennedy, LaGuardia i Newark u New Jerseyu. Gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg rekao je da će gradski zvaničnici danas pokušati da evakuišu stanovnike nižih oblasti koje bi prema prognozi oluja trebalo da pogodi, prenio je Reuters. Oluja Sandy prošle nedjelje kao uragan prošla je kroz Karibe, a pogodila je 15 država u Sjedinjenim Američkim Državama. Poginulo je 110 lica i pričinjena je šteta od više desetina milijardi dolara.
Ponovo domaće aktuelnosti. Univerzitet u Banja Luci u budućnosti će biti ključni faktor razvoja Srpske sa stanovišta obezbeđenja odgovarajućeg kadra koji treba domaćoj privredi. Ovo je poručeno na današnjoj svečanoj akademiji održanoj u Banja Luci povodom 37 godina postojanja ovog univerziteta. Opširnije Stevan Lulić.
Od osnivanja univerziteta u Banja Luci pa do danas ostvaren je veliki napredak u visokom obrazovanju, ali još ima prostora za poboljšanje u svim segmentima funkcionisanja ove visokoškolske ustanove, rekao je rektor Stanko Stanić.
Ono što je ključni problem univerziteta u Banja Luci danas jeste, po mom mišljenju, još uvijek nedovoljno bavljenje naučno-istraživačkim radom. Valjda zato što smo opterećeni sa ovim što se zove Bolonjska deklaracija i ta reforma. U skoroj budućnosti, naravno, radimo na našem univerzitetu na kadrovskom jačanju, radimo na ovom prostornom i drugom poboljšanju za naše fakultete na univerzitetu.
Dekan Mašinskog fakulteta u Banja Luci Miroslav Rogić smatra da bi Banjalučki univerzitet trebalo da preraste u Univerzitet industrije i privrede, jer bi tako bio ostvaren veliki napredak u cijelom društvu.
Da usko povežemo školovanje kadrova sa privrednim i ekonomskim razvojem naše zemlje. Mislim da se ta komponenta zadnjih godina dosta izgubila.
Na svečanoj akademiji dodijeljene su zlatne plakete za 17 najboljih studenata svih fakulteta i Visoke škole unutrašnjih poslova Univerziteta u Banja Luci. Jedan od njih je i Slavko Vasiljević koji je nedavno diplomirao na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu na odsjeku za geodeziju i to prosječnom ocjenom 10.
Za ovih 4 godine koliko sam ja tu u Banja Luci, koliko sam prisutan na univerzitetu u Banja Luci, ima velikih pomaka i napredaka kako na mom fakultetu, tako i na univerzitetu.
Univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu predstavljaju jedan od temelja Republike Srpske, istakao je ministar prosvjete i kulture Srpske Anton Kasipović.
Mislim da možemo govoriti o kontinuiranom napretku visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, naročito evo i kad je riječ o univerzitetu u Banja Luci.
Univerzitet u Banja Luci osnovan je 1975. godine, a u njegovom sastavu danas ima 17 fakulteta koje pohađa oko 17.000 studenata. Do sada je na ovom univerzitetu diplomiralo više od 19.000 studenata, 700 specijalista, 650 magistara i 300 doktora nauka. Akademiji su prisustvovali mnogobrojni zvaničnici, rektori univerziteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, dekani fakulteta, profesori kao i najuspješniji studenti Banjalučkog univerziteta.
Jedna vijest iz kulture.
Trećeg dana kulturne manifestacije 19. Višnjićevi dani večeras će u Bijeljini biti predstavljena knjiga Višnjićev pjesnički spomenik revoluciji autora Saše Kneževića. O knjizi će govoriti akademik Ljubomir Zuković, dr. Jelina Đurković i dr. Vojo Kovačević. U 19. časova u Centru za kulturu bit će otvorena likovna izložba Mali formati. U prijepodnevnim časovima na spomen obilježju Filipu Višnjiću u Međašima položeno je cvijeće, a učenici iz osnovne škole Petar Kočić iz Brodca priredili su prigodan program u časti jednog od najpoznatijih srpskih guslara i tvoraca srpskih narodnih pjesama. Manifestacija Višnjićevi dani završava se sutra u Bijeljini.
Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković u ovim trenucima igra meč drugog kola grupe A na Masters turniru u Londonu protiv Britanca Andy Mareja. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. U prvom setu Mare je bio bolji sa 6-4, dok je u drugom setu Đoković slavio sa 6-3. U sportskoj rubrici o aktuelnostima iz fudbala i košarke pripremio Dalibor Dafinčev.
U ranim poslijepodnevnim satima odigrana su dva od tri današnja susreta četvrtfinala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Sarajevski željezničar je kao gost savladao gradskog rivala Olimpik sa 1:0, a veliki uspjeh postigla je jedina ekipa iz Republike Srpske koja je ostala u konkurenciji. Sloga iz Doboja je na gostovanju savladala Goške iz Gabele rezultatom 2:1. Nakon utakmice šef stručnog štaba Sloge Zoran Ćurguz rekao je da je to veoma značajan rezultat. Ćurguz je istakao da je posebno značajno što je ekipa Sloge, iako je primila gol već u drugom minutu, nastavila da igra u istom ritmu, što je na kraju dalo rezultat.
Izjednačili smo u pravom trenutku, znači u 45. minuti, pogotkom Pršića i na polovremenu otišli sebe sa puno pouzdanja. Odmah na otvaranju drugog polovremena stvorili smo izjednu kontru, gdje je Đorić postigao drugi gol i poslije toga smo bili ekipa koja je dominirala na terenu. Znali smo u svakom trenutku šta hoćemo. Sigurno da ova pobjeda ne znači prolaz dalje u kupu BiH, ali nam daje dobre šanse da kući na našem terenu napravimo rezultat koji nas odvela u polufinale i tri godine napravili istorijski uspjeh za klub.
Od 16:30 sastaće se Široki Brijeg i Čelik, a podsjećamo, juče je odigrano prvi meč u kojem je Zvijezda pobijedila Zrinski sa 3:2. Revanš utakmice četvrtfinala bit će odigrane 21. novembra. Poznata su imena tri ekipe koje su se plasirale u polufinale fudbalskog kupa Republike Srpske, a to su Zvornička Drina, Proletjer iz Teslića i Bijeljinski Radnik. Ekipa Drine je u Zvorniku nakon izvođenja penala bila bolja od Rudar Prijedora sa 5:4. Nakon 90 minuta rezultat je bio neriješen 0:0. Proletjer je u Tesliću savladao Sutjesku iz Foče sa 2:0, dok je Radnik također sa 2:0 na gostovanju bio bolji od ekipe Rudare iz Ugljevika. Utakmica sastava Jedinstva iz Žeravice banjalučkog borca odgođena je za utorak 13. novembar. Večeras će od 20:45 biti odigrani preostali mečevi četvrtog kola fudbalske lige šampiona u grupama E, F, G i H. Derbi susret odigraće Chelsea i Šahtjor u grupi E, dok će sastav Celtica dočekati Barcelonu. Izdvajamo još parove Benfica Spartak i Braga Manchester United. U sportskoj rubrici još o košarci. Crvena Zvezda će večeras od 19:15 početi takmičenje u Eurokupu. Zvezda je domaćin francuskom Orleanu u susretu grupe H, u kojoj su još italijanski Dinamo iz Sassarija te predstavnik Španije Cajasol iz Sevilje. 32 ekipe razvrstane su u 8 grupa, a po dva najbolja tima iz svake grupe nastavit će takmičenje. Pobjednik Eurokupa u narednoj sezoni nastupat će u Euroligi.
Nakon svježeg jutra tokom dana preovladavalo je sunčano vrijeme osim Sarajevsko-Romanijske regije gdje se zadržala oblačnost. U 13 časova najviša temperatura je bila 16 stepeni izmjerena je u Trebinju. Najniža u Ham Pjesku 3, u Banja Luci u isto vrijeme 14 stepeni. Slično vrijeme bit će i narednih dana. Opširnije Igor Kovačić.
Temperatura je izmjerena u 13 časova u Ham Pjesku 3, Sokocu 4, Čemernu 5, na Mrakovici 6 stepeni. Rudo 7, Srebrenica, Nevesinje, Gacko 8, Drinić, Foča 9, Višegrad, Mrkonjić grad 10, Šipovo, Derventa 11, Ribnik, Prijedor, Bijeljina, Zvornik 12, Srbac, Novi grad, Doboj 13, Banja Luka 14, Bileća 15 i Trebinje 16 stepeni. Doći do daljih smanjenja oblačnosti, tako da će noć biti pretežno vedra i hladna. Ujutru će biti također pretežno vedro i hladno. U centralnom pojasu i višim krajevima sa slabim mrazem, duž rijeka i po kotlinama sa sumaglicom i maglom. Tokom dana sunčano uz dnevnu malu do umjerenu oblačnost. Duvat će slab istočni vjetar na sjeveru, a sjeveroistočni na jugu. Posle podne vjetar u skretanju na južne smjerove. Minimalna temperatura vazduha od -2 do -5, na jugu do 7, na planinama od -4. Najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 17, na planinama od 8 stepeni Celzijusa. U Banja Luci slično, ujutru vedro i prohladno.
pri dizanju sunca prolazno oko rijeka Magla i Sumaglica, tokom dana sunčano, prvo svježe, a zatim ugodno. Duvaće slab sjeveroistočni vjetar, popodne u skretanju na južne smjerove. Minimalna temperatura vazduha oko 3 stepena, maksimalna dnevna oko 16 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Barack Obami drugi mandat u Bijeloj kući.
Parlament Srpske o prijedlogu posebnog privatizacionog programa AD Krajina Petrol Banja Luka.
Odgođena sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH, novi sastanak šestorke 20. novembra u Mostaru.
U Briselu novi sastanak Dačić-Tači.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.